10 декабря кадар Татарстанда инвалидлар үнкенлеге дауам ите. Республика юстиция министрлыгы бүгін түләусіз юридик консультациялар ұйыштырды. Гражданнар хызмет пенсия хақуқын, шулай ук медицина, социаль тәпмин үтіні дәкіртіп, түрлі мәселелер бойынша хақуқи ярдам ала. Татарстан рәйісі Рустам Миниханов кушу бойынша мақсус гарби операцияда қатнашушылар проблемаларына айрым ихтибар берілі. Консультацияны профилле ведомстволар белгишләре, шулай ук нотариус белгишләре, адвокатлар күрсәтә. Татарстан һәм Үзбәкстан фәннәр академияләре арасында хезмәттәшлек турындагы меморандумга кул куелды. Документны Татарстан фәннәр академиясе президенты Рифкат Миннеханов һәм Үзбәкстан фәннәр академиясе президенты Шәүкәт Әйюпов имзалады. Үзбәкстан белән безнең күптән тыгыз мөнәсәбәтләр. Үзбәкстан фәннәр академиясенең югары курслары һәм төбәк бүлекләре белән килешүләр бар, дип сөйләде журналистларга Рифкат Миннеханов. Ул шулай ук математика белән бәйле юнәлешләрнең Татарстан фәннәр академиясе өчен өстенлекле булуын билгеләп үтте. Казан метросы 2-нче линиясенең 1-нче участогын төзү эшләре дәвам итә. Республика төзелеш, архитектура һәм торак коммуналь хуҗалык министрлыгы мәгълүматлары буенча объект 46% әзер. Яңа линия башкаларның Идел буе, Совет, Яңа Савин, Мәскәү һәм Киров районнарын таштырырга тиеш. 5 км 370 метр озынлыктагы 1-нче участок ТСРның 100 еллыгы, Академик, Зеланд һәм Тулпар станцияләрен үз ишен ала. Барлык объектларда да актив түзелеш монтаж эшләре алып барыла. Тулпар станциясендә гидроизоляция урнаштыру, җилләтү кёскларының тимер бетон конструкцияләрен монтажлау, кабель системаларын салу, шулай ук эшке бүлмәләрне бизәү дәвам итә. Зеланд станциясендә эшчеләр тимер бетон конструкцияләр төзиләр. Академик станциясендә гидроизоляция, төп тимер бетон конструкцияләрне монтажлау, стеналар салу, башка төр эшләр алып барыла. ТСРның 100 еллыгы станциясендә төп тимер бетон конструкцияләр урнаштыру һәм гидроизоляция эшләре башланган. Шулай ук Имәнлек станциясеннән алып ТСРның 100 еллыгы станциясенә кадәр тоташтыру тармагын төзү дәвам итә. Россия мөселманнары Үзәк диния нәзарәте рәисе баш мөфти Тәлгат хәзрәт Таҗетдин, Татарстан премьер-министры урынбасары, Бөтен дөнья татар конгрессы милли шура рәисе Васил Шәйхразиевны Үзәк диния нәзарәтенең Әл-Әктисам бердәмлек медале белән бүләкләде. Тәлгат хәзрәт Таҗетдин милли шура рәисе Васил Шәйхразиевның халкыбызны берләштерүдәге хезмәтен югары бәяләде һәм киләчәктә дә уңышлар теләде. Татарстанда быел 1200 тоннадан артык гышы садакасы жиылып, мұқтажларға тапшырылған. Азық-түлік ярдәме жию бойынша традицион акция ел сайын республика мұсылманнары диния нәзарәте инициативасы белән үткәрелә. Буа балык бистәсе, Әлки, Ширмешән, Балта, Шүпрәле, Мамадыш һәм Әтнә районнары мұқтажларға иң күп күләмдә продукция жиганнар. Азық-түлік хәйрия оешмаларына, социаль учреждениеләргә, мұсылман уку йортларына һәм мұқтаж гаиләләргә таратылган. Татарстан мұсылманнары диния нәзарәтенең Зәкәт хәйрия фонды Казанда мұқтаж 750 гаиләгә ярдәм күрсәткән. Аларга барлыгы 22 тонна яшелчә өләшкән. Акция 2017 елдан башлап республиканың барлык мөктәсибәтләрендә үзәкләштерелгән рәвештә үткәрелә. Россия аграр югары уку йортлары студентлары отрядларының бөтен Россия жиыны тәмамланды. Онда ауыл хуҗалыгы отрядлары эшенә имбак асалды. Казанда узган чарада Россиянең 35 төбәгеннән 170 студент отряды вәкилләре һәм аграр уку йортлары хезмәткәрләре катнашты. Быел илнең 18 меңнән артык студенты ауыл хуҗалыгы отрядларында эшләгән. Аларның 5 меңнән артыгы 40 эшче белгечлеге буенча бушлай һөнәри белем алган. Жиында катнашучылар Казан дәүләт аграр университетының агробиотехника паркында 2024 елда махсус урта уку йортлары арасында һөнәри белем бирү системасында конкурста җиңеп чыккан Буа ветеринария техникумында экскурсиядә булдылар. Қозан дәулет аграр университеті студентлары бұл сезонда 18 мін тонна ошық жиып алған. Әлгі ұқу үрті студентлары тұратлары үшін үйіштіруші Россияның ең яқшы үйгару ұқу үрті конкурсында екенші ұрынны яулады. Әш берішілер арасында Акбарс Холдин компаниясының ұңышары білі бітілді. Татарстанда шимбе күндәрендә оештырылган 12 ярминкәдә шәһәр халкы 1 миллиард 100 миллион сумнан артык авыл хуҗалыгы продукциясен сатып алган. Бу хакта Республика авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгыннан хәбәр иттеләр. Ярминкәләрдә барлыгы 6,4 мең тоннадан артык яшелчә, шул исәптән 3,9 мең тонна бәрәңге, 238 тонна сөт, 715 тоннадан артык шикәр кымы, 866 тонна ит сатылган. Күзге авыл хуҗалыгы ярминкәләре 13 сентябрьдән Казанның 14 урынында, Шаллыда, Яшел Үзәндә 2 урында, Түбән Камада 3 урында, башка муниципаль районнарда уза. Ярминкәләр җыештыручылар һәм кулланучылар арасында элемтәне тәэмин итәргә, авыл хуҗалыгын үстерүгә һәм төбәкнең азык-төлек иминлеген яхшыртуга булыша. Татарстанда авыл хуҗалыгы ярминкәләре 28 декабрьгә кадәр дәвам итә. Татарстанда быелның 10 айында 1 миллион 38 меңнән артык кеше диспансерлаштыруын узган. Татарстан дәүләт советында халыкның сәламәтлеген саклау проблемаларына багышланган түгәрәк өстәл утырышында Республика сәламәтлек саклау министры Альмир Абашев шундый мәгълүматны әйтте. План 86%-ка үтәлде. Бу бик зур сан дип белеп итте Республика сәламәтлек саклау министры. Быелның 10 айында Татарстанда яшәүчеләр республика поликлиникаларына 16 миллион 700 мең тапкыр килгән. Уртача алганда һәр кеше медицина учреждениесенә төрле сәбәпләр белән 4 тапкырга якын мөрәҗәгать иткән. Табиблар кешеләрдә беренче тапкыр 80 мең очракта чирне ачыклаган, 1497 пациентта яман шеш табылган. Ә хәзер һава торышы турында.
Иртәгә 3 декабрь шәшәмбе көнне аязучан болытлы һава, җепше кар, яңгыр, кайбер районнарда томан, җил көньяк-көнбатыштан, көнбатыштан тизлеге секундына 5-10 метр. Һава температурасы төнлә 3 градус салкыннан 1 градуска кадәр җылы, көндез 1 градус салкыннан 3 градуска кадәр җылы. Юлларда бызлавык, атмосфера басымы тере кимеш баганасының 760 мм-ын тәшкил итә.